Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі пятніцы 10 ліпеня. Нашыя тэмы. Чэмпіёна па бодзібілдынгу, затрыманага на лацугу «Салідарнасці», затрымалі зноў. У справе патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі з'явіўся новы артыкул. У Беларусі другі дзень запар менш за 200 новых выпадкаў COVID-19. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чэмпіёны па бодзібілдынгу Шоты Ламбжанідзе, якога 19 чэрвеня затрымлівалі каля цырка, калі там праходзіў ланцуг «Салідарнасці», зноў затрымалі. Невядомыя сілавікі ў масках надзелі на яго кайданкі проста ў трэнажорнай залі. Прыйшлі 6 чалавек проста ў залу, дзе ён трэніраваўся, паказалі ксівы, надзелі кайданкі і павезлі на бусе, не сказаўшы куды. Апісваюць затрыманне выпадковыя сведкі. Крыху пазней стала вядома, што хлопца адвезлі ў ягоную кватэру на вуліцу Крапоткіна, дзе пачаўся ператрус. Афіцыйны спікер ГУС Мінгарвыканкама Наталя Ганусевіч паведаміла Еўрарадыё, што мінская міліцыя не мае дачынення да затрымання Ламбжанідзе. Сябры спартоўцы паведамляюць, што яго пераследуюць па артыкуле 189 крымінальнага кодэкса абраза. 33-гадовы Ламбжанідзе аказаўся ў ліку выпадковых мінакоў, якіх АМАП 19 чэрвеня затрымаў, разганяючы ланцуг «Салідарнасці» з затрыманымі ўдзельнікамі прэзідэнцкіх выбараў. Спартоўцы затрымалі каля будынка цырка ў Мінску, а ў пратаколе было напісана, што гэта адбылося на праспекце Дзяржынскага за 4 кіламетры ад рэальнага месца затрымання. «Мяне просто ўзялі пад руку, са словамі занадта павольна ідзяце», тлумачыў Шота ў судзе, «я нічога не парушаў». 22 чэрвеня ў судзе адвакат спартоўца спрабаваў прывесці супрацоўнікаў АМАП, што сведчылі супраць яго да супярэчнасці. Тым не менш, суддзя Марыя Ярохіна пакарала Шоту Ламбжанідзе штрафам у 540 рублёў. Ён быў вызвалены ў залі суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У справе патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі з'явіўся новы артыкул «Атрыманне хабару», артыкул 430 крымінальнага кодэкса. Пра тое, што Бабарыка абвінавачваецца і па гэтым артыкуле таксама, расказалі ў расследаванні, прысвечаным справе Белгазпрамбанка на тэлеканале АНТ. Былому кіраўніку банка прад'яўленыя сур'ёзныя абвінавачванні, а менавіта легалізацыя або адмыванне сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, ухіленне ад выплаты падаткаў, што пацягнула шкоду ў асабліва буйным памеры, дача хабару ў буйным памеры і атрыманне ў асабліва буйным памеры. Так гаворыцца ў гэтым сюжэце. Раней Бабарыку абвінавачвалі па трох артыкулах ў адмыванні грошай, дачы хабару і ўхіленні ад выплаты падаткаў. Юрыст Максім Знак не разумее, як новы артыкул абвінавачвання узгадняецца з раней прад'яўленым артыкулам 431 крымінальнага кодэксу «Дача хабару». Сюжэта на АНТ вынікае, што хабары нібыта атрымліваліся Бабарыкам ад падкантрольных яму ж фірмаў і нібыта даваліся падкантрольным яму ж намеснікам, прычым атрыманне хабараў прадугледжвала нейкае атрыманне прыбытку ад дзейнасці прадпрыемства праз выплату дывідэндаў. Відавочна, што ўсё змяшалася і нельга атрымліваць на пэўны або ўмоўны хабар, а тым больш лічыць дачай хабару падзел неатрыманых будучых прыбыткаў са ўдзельнікамі. У траўні 2020 года старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка пакінуў сваю пасаду, каб удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. 18 чэрвеня яго разам з сынам, які ўзначальваў яго штаб, затрымалі ў Мінску. З тых часоў яны знаходзяцца ў СІЗА КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На раніцу 10 ліпеня ў Беларусі пацверджаныя 64604 выпадкі COVID-19, плюс 193 выпадкі за апошнія 24 гадзіны. Колькасць новых выпадкаў каранавіруснай інфекцыі другі дзень запар трымаецца ніжэй за 200. Па статыстыцы Мінздароўя выпісана з лякарняў 54254 пацыенты, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя, плюс 645 за апошнія суткі. З їх 53 800 поправилися, плюс 640 за апошні сутки. 454 пацієнти з виявленим COVID-19 померли, плюс 5 за апошні сутки. Калі вірить Мінздоров'я, за сутки у Білорусі зроблено 12 043 тестів на коронавірусну інфекцію. А суток тестів, які показали нові випадки COVID-19 за останні 24 години – 1,6%. Нам не повідомляють, скільки з 12 043 тестів планово і по запотребуванні робиться медикам і силовикам, скільки повторно пацієнтам з підтвердженим COVID-19 і скільки людям з підозрінням на коронавірусну інфекцію. Тим часом Міністерство охови здоров'я Білорусі рихтує загади на випадок, коли білоруським больницам доведеться змагаться з другою хвалею COVID-19. Про гэта розказав журналістам міністр охови здоров'я Владимир Каранік. Ми повинні бути готові оказувати меддопомогу, коли такі з коронавірусної інфекції пацієнт випадково опиняться у любой з медустанов нашої країни, сказав міністр. Позиція Міністерства охови здоров'я по теперішнім стані справ такая. Коронавірус стратив у активності, але з популяції не зник. Тому резервувати шмат больниць для заражених COVID-19 сенсу нема. Але плани по реагуванні і перепрофілюванні ложкового фонду мусять бути готові. Прості другую хвалю легше або немоцно її зауважити можна буде, коли жихари Білорусі протягують берегши себе і заховують соціальні дистанцію.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Білавія увела заборону на перевозку хатніх живёл на своїх чартерних рейсах. Гэта тлумачыцца заборонами на увоз живёл, які увёў шэраг дзяржаў, куды лётае беларуская авіакампанія. У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй у свеце і імавернасцю выяўлення COVID-19 у пасажыра ў краіне адпачынку і ў адпаведнасці з правіламі шэрагу турыстычных краін у выпадку выяўлення сімптомаў інфекцыі, вы можаце быць змешчаны на каранцін або медыцынскую ўстанову для лячэння. Улічваючы гэта, а таксама немагчымасць забяспечыць спецыяльныя ўмовы для ўтрымання жывёл пры накіраванні ўладальніка на каранцін або лячэнне, шэраг дзяржаў увёў забарону на увоз жывёл, гаворыцца ў паведамленні на сайце авіакампаніі. Забарона ўведзеная 8 ліпеня 2020 года і будзе дзейнічаць падчас пандэміі. У цяперашні час самалёты Белавія здзяйсняюць рейсы ў 18 краін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Алені Карагачовай, якая была памочніцай Віктара Бабарыкі, у яго бытнасць старшынёй праўлення Белгаспрамбанка прад'яўлена абвінавачванне. Дэталі невядомыя. Адвакат Карагачовай Уладзімір Сазанчук знаходзіцца пад падпіскай аб неразгалошванні. З 1 ліпеня Карагачова знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Яе затрымалі на вуліцы, калі яна вярталася дадому з крамы. У Белгаспрамбанку Алена Карагачова прапрацавала больш за 20 гадоў. У 2018-2020 годах была памочніцай Віктара Бабарыкі. Затрыманні сярод менеджараў Белгаспрамбанка працягваюцца з 11 чэрвеня, калі супрацоўнікі ДФР прыйшлі з ператрусамі ў сам банк і ў тры звязаныя з ім кампаніі. Фінансавая міліцыя пачала крымінальныя справы за ўхіленне ад выплаты падаткаў і легалізацыю сродкаў, атрыманых злачынным шляхам. Праз тыдзень, 18 чэрвеня, быў затрыманы экс-старшыня праўлення Белгаспрамбанка Віктар Бабарыка, які сышоў з гэтай пасады ў сярэдзіне траўня 2020 года, каб балатавацца ў прэзідэнты Беларусі. Праваабарончая супольнасць прызнала Алену Карагачову палітвязнем.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы, 10 ліпеня, у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.